Como bien nos contaba antes el alcalde, este entroido de Cobres no sería posible sin la participación de los vecinos que se encargan de confeccionar estos típicos trajes de los galáns y de las madamas, que son desde luego la esencia de uno de los carnavales más de los entroidos más tradicionales de Galicia. Y de estos trajes vamos a hablar con Lidia, que nos explicará, que es una de estas vecinas, que nos explicará cómo son estos trajes y cómo se confeccionan. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Lidia. ¿Todo bien?
Muy buena tarde.
Contame, Lidia, cómo se confeccionan estes traxes, porque é unha cuestión moi, moi laboriosa, moi traballosa.
Pois, a ver, os traxes sí que, bueno, é custoso, é moi laborioso, porque leva moitas horas de traballo, os traxes son moi decorados, polo tanto, hai que coser moito, pasarse moitas horas coa agulla na man. Nada, pois o traxe da madama é un pouquiño que é máis elaborado, porque o que ten máis cintas é máis decoración.
Son, como nos decía antes o alcalde, son disfraces que non teñen unha máscara, pero, sen embargo, onde ten, digámoslo, o valor en eses traxes que son tradicionais e que teñen centos e centos de anos de historia.
Sí. Nos non catalogamos o noso traxe como disfraz, sino como,
bueno,
como vestimenta,
claro.
Como vestimenta por eso. Porque si te escoitan decir disfraz...
Ay, perdón. A ignorancia é atrevida.
Sí, aquí a cara sempre vai descuberta. Bueno, aquí o que vale é lucir traxe, lucir flores, lucir ornamentos, máis que nada, eso, lucirse.
E logo ides, de feito, para lucirse polas casas, mesmo tamén por a casa de alguna persoa que está convalecente, que non pode disfrutar do entroido, pois para que poida ver eses traxes.
Sí, a ver, nós sempre facemos o percorrido durante estes 4 días. Se hai alguna persoa, eso, que acabas de decir, con movilidade reducida ou con algún problema, sempre nos acercamos hasta a porta da súa casa. Para acercarlle sempre o entroido.
Sí, é importante que a tradición continúe en todos os sentidos. Tamén unha última cuestión, porque non sei como está o tema do relevo xeneracional. Hai xente nova interesada en aprender como confeccionar estes traxes ou, sen embargo, a cousa corre risco de desaparecer se non hai ese relevo do que falaba.
A ver, está claro que sin que, bueno, os pais e nais se involucren, pois este entroido non seguiría adiante. E, bueno, no meu caso, que son nai de madama neste caso, ao final é un esforzo grande, tanto de horas de traballo como de cartas. Claro.
Pois, Lidia, graciñas por nos atender e, por suposto, que vaya todo ben este fin de semana no entroido de Cobres.
Esperemos que sí e que o tempo nos acompañe.
Ah, desde logo.